เศรษฐกิจการเงินในสปป.ลาวกำลังปั่นป่วนในปัจจุบันอันดับต่อไปเวียงไซพยายามอธิบายถึงที่มาของปัญหาดังกล่าวเชิญท่านหับฟังได
้ในระยะหลายเดือนผ่านมารัฐกรลาวได้หับเงินเดือนทราบเป็นประจำบางหน่วยงาน2เดือนจึงได้หับบางหน่วยงานเดือนครึ่งจึงได้หับหรือบางหน่วยงานอยู่ต่างแขวง3เดือนจึงได้หับก็มีเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของกระทรวงการคลังกล่าวต่อหนังสือพิมพ์เลี้ยงจันทร์ไทมส์ฉบับวันที่13กันยาว่าการเบิกจ่ายเงินเดือนซักซ่าสืบเนื่องมาจากความตกต่ำในการเก็บรายหับเข้างบประมาณหวมการเบิกจ่ายเงินเดือนซักซ่าเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าวิกฤตการทางด้านการเงินของลาวได้ก้าวเข้ามาแล้วเป็นเวลา11เดือนผ่านมารัฐบาลต้องได้กู้ยืมเงินจากต่างประเทศและออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนมาประคับประคองการขาดดุลทางการค้าการออกพันธบัตรให้ประชาชนจับจองก็บ่ต่างหยังกับการยืมเงินจากประชาชนนั่นเองและประเทศใดก็ตามที่ออกพันธบัตรก็แสดงว่าประเทศนั้นเริ่มมีวิกฤตการทางด้านการเงินเริ่มมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและมีการขาดดุลทางด้านการค้าซึ่งเป็นสัญญาณบอกเหตุในเบื้องต้นตลอดเวลา6เดือนของซุกปีงบประมาณ 2012-2013มูลค่าการส่งออกของลาวประมาณ800ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มูลค่าการนำเข้าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแสดงว่าลาวขาดดุลการค้าประมาณ200ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่เห็นการขาดดุลการค้าเนื่องจากว่าผู้นำเข้าต้องใช้เงินดอลลาร์และเงินบาทในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจนเหตุให้อัตราเงินเฟ้อของลาวมาอยู่ที่ 6.8 ส่วนห้อยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอิงตามรายงานของกลุ่มสถิติแห่งชาติเพื่อป้องกันว่าให้เงินเฟ้อหลายกว่านี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องออกคำสั่งห้ามแลกเปลี่ยนเอาเงินดอลลาร์และเงินบาทอยู่ทุกๆธนาคารถ้าจะแลกก็ต้องไปแลกอยู่ตลาดหลักทรัพย์ในจำนวนจำกัดคนหนึ่งแลกบ่เกิน400ดอลลาร์สำหรับเอากีบแลกดอลลาร์และสำหรับเงินบาทผู้หนึ่งบ่ให้แลกเกิน 5,000 บาทแต่จะต้องบ่ให้เกินห้อยคนต่อมือซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในลาวปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีปัญหาโครงการก่อสร้างอาคารห้องการของรัฐที่มีราคาสูงเกินความเป็นจริงเฮ็ดให้งบประมาณหัวไหลจนเหตุให้รัฐบาลมีคำสั่งบ่อนุญาตให้เอกชนมามีส่วนในการก่อสร้างอีกต่อไปเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินและป้องกันบ่ให้เงินเฟ้อเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้อาศัยภาคเอกชนมาลงทุนก่อสร้างตึกอาคารห้องการของรัฐก่อนแล้วรัฐบาลจึงจ่ายเงินตามภายหลังหรือบ่ก็แลกกับที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของรัฐให้แทนค่าก่อสร้างสิ่งดังกล่าวอาจจะพัวพันถึงความโปร่งใสในการจัดการของเจ้าหน้าที่ขั้นสูงจนในอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านท้องสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีก็ได้มีคำสั่งแจ้งการให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวยุติการปฏิบัติเวียกงานซึ่งเนื้อในของคำสั่งดังกล่าวแม่นความพยายามของรัฐบาลที่จะปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งให้มีความโปร่งใสและเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินเวียกงานอย่างมีประสิทธิผลปราศจากอุปสรรคแน่นอนว่าคำสั่งดังกล่าวได้สะท้อนถึงความบ่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ขั้นสูงจำนวนหนึ่งอย่างบ่ต้องสงสัยและสรุปได้ว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการสั่งปลดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นซึ่งผ่านมาบ่ค่อยมีให้เห็นในระบบการปกครองของลาวส่วนหลายถ้าพบว่ามีปัญหาเรื่องความโปร่งใสก็จะเป็นการโยกย้ายกันซื่อแบบบัวบ่ให้ซ้ำน้ำบ่ให้คุณที่น่าสังเกตอีกก็คือคำสั่งดังกล่าวผัดเกิดขึ้นในระยะที่ลาวกำลังมีปัญหาวิกฤตการทางด้านการเงินถึงว่าจะบ่มีรายละเอียดถึงเหตุผลของการสั่งปลดแต่ก็มีคนออกมาตั้งข้อสงสัยว่าการปลดตำแหน่งนั้นอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินก็เป็นได้ปัจจัยที่เหตุให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินของลาวที่กล่าวมานั่นเป็นปัจจัยที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายแต่ในตัวจริงพัดยังมีอีกหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินของลาวเป็นต้นแมน 1. งบประมาณสำหรับผู้สิไส้หลุดประจำตำแหน่งแต่ระดับเจ้าแขวงรัฐมนตรีและตำแหน่งสูงกว่านั้นขึ้นไปเพราะว่าแต่ละคนมีหลุดบ่ต่ำกว่า3คันแต่ละคนอยู่ในตำแหน่งนี้ใส่น้ำมันโดยบ่ต้องซื้อและขี่แต่รถซื้อจากเงินงบประมาณหวมทั้งหมดคิดหลายเบิ่งว่างบประมาณที่เสียไปกับสิ่งเหล่านี้จะมีมูลค่าหลายขนาดใดนี่ยังบ่หวมเอามูลค่างบประมาณในการสร้างบ้านเฮือนให้แก่ทานเหล่านี้2ในการใช้โทรศัพท์มือถือนับแต่ระดับหัวหน้ากรมเจ้าแขวงรัฐมนตรีและสูงไปกว่านั้นมีเบอร์มือถืออย่างน้อย2เบอร์บ่ว่าจะเป็นหลัก2หลัก5หลัก7หรือหลัก9โดยที่ค่าโทรศัพท์นั่นแม้นจะต้องใช้เงินงบประมาณจ่ายซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นที่ฮู้จักกันดีในบรรดากระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วมาคิดเฉลี่ยเบิ่งว่างบประมาณที่เสียไปกับสิ่งเหล่านี้จะมีมูลค่าหลายปานใด 3. นอกจากนี้บรรดาท่านที่มีฐานะตำแหน่งระดับรัฐมนตรีบ่ได้ใช้เงินตัวเองเสียค่าไฟฟ้าน้ำประปาแต่จะใช้เงินงบประมาณจ่ายแทนคิดเบิ่งว่างบประมาณที่เสียไปกับสิ่งเหล่านี้จะมีมูลค่าหลายขนาดใดทั้ง3ปัจจัยที่กล่าวมานั้นบ่ว่าจะเป็นงบประมาณน้ำมันการขี่รถหลวงโทรศัพท์และไฟฟ้าน้ำประปาเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหางบประมาณหัวไหลและเป็นปัญหาซ้ำเฮือที่บ่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าบ่มีไผกล้าขวดสอบเรื่องดังกล่าวและที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นอีกก็คือรัฐบาลบ่เคยยกเรื่องนี้ขึ้นมาปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการทางด้านการเงินในครั้งนี้เลยทั้งว่าปัจจุบันลาวจะประสบกับปัญหาการเงินจนเป็นเหตุให้การเบิกจ่ายเงินเดือนต้องซักซ่าแต่ก็ยังมีข่าวว่ารัฐบาลลาวจะขึ้นเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรในอัตราส่วน40ส่วนห้อยทั่วประเทศในเดือนตุลาที่จะมาถึงนี้และทันทีที่ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรรัฐบาลลาวจะต้องหาเงินเพิ่มเติมอีก 2,000 ตื้อกีบในซกงบประมาณปี 2013-2014เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรที่ผ่านมาหัวมูลค่าเงินเดือนและเงินสนับสนุนต่างๆที่จ่ายให้พนักงานรัฐกรตกเป็นประมาณ 8,000 ตื้อกีบต่อปีอิงตามข้อมูลจากกระทรวงการคลังนี่เป็นปัญหานักสำหรับรัฐบาลลาวที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเลื่อนการจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้พนักงานรัฐกรออกไปอีกเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงจ่ายตามภายหลังหรือยังจะยืนยันที่จะจ่ายในเดือนตุลาตามที่ได้ประกาศเอาไว้แล้วแต่นักวิเคราะห์ก็แสดงความกังวลว่าการขึ้นเงินเดือนให้พนักงานของรัฐในขณะที่กำลังมีวิกฤตการทางด้านการเงินยิ่งจะเหตุให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและประชาชนจะต้องแบกรับภาระการเสียภาษีเพิ่มขึ้นและยิ่งจะให้เกิดสภาพข้าวยากหมากแพงขึ้นกว่าเก่าอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้